โลกเรามันก็แปลกนะอาจารย์ขณะที่ยังกังวลเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่แต่ก็ดาวโจนส์ก็ all time high ไปแล้ว
ครับผมก็ภาพโดยรวมมันก็เป็นเพราะว่าเรื่องของการอัดฉีดของภาครัฐนะครับผมธนาคารกลางต่างๆที่ยังอัดฉีดอยู่นะครับผมก็เป็นตัวช่วยด้วยแล้วก็ความหวังในด้านเรื่องของตัวไอ้วัคซีนต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในช่วงหลังๆในวัคซีน 3-4 ตัวของทางฝั่งอเมริกานะครับผมที่มีการที่จะเริ่มมีการลอนช์เฟส3มาแล้วนะครับผมในเรื่องของการเทสนะฮะก็ตอนนี้เทสกำลังเทสกันอยู่ก็เป็นตัวที่ช่วยอยู่นะครับผมแต่ว่าภาพต่อไปอย่างที่เราเห็นภาพทั้งหลายนะครับความเสี่ยงมันก็อาจจะเริ่มมีมากขึ้นนะฮะในเรื่องของตัวภาพเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เริ่มมีความเสี่ยงแผ่วๆลงมาบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝั่งของยุโรปที่ตัวดัชนีพวกความผู้จัดการฝ่ายจะซื้ออะไรต่างๆก็บ่งชี้เช่นนั้นหลังจากที่คนป่วยนี่เริ่มกลับมามากขึ้นนะครับผมแล้วก็ในฝั่งเรื่องของปัญหาเรื่อง geopolitics ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ก็ยังมีอยู่ระหว่างจีนกับอเมริกาแม้ว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยจะเมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะที่เฟส1สนธิสัญญาการค้าเฟสแรกเนี่ยก็แอบคุยกันแล้วก็ตกลงกันได้ด้วยดีอะไรเงี้ยก็เลยเป็นเทรนให้หุ้นยังขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าเนี่ยต่อไปก็อาจจะจำเป็นต้องจับตาโดยเฉพาะยิ่งก็เผื่อทรัมป์เขาคะแนนนิยมยังต่ำนะฮะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะดึงในเรื่องประเด็นเหล่านี้กลับเข้ามานะฮะแต่ว่าโซฟาเนี่ยภาพในฝั่งของ geopolitics ในช่วงวันสองวันนี้ออกมาดีขึ้น
นะฮะแต่นี้โดยภาพรวมๆนี่อาจารย์ยังมองมันก็ยังมีใช้คำว่าอะไรนะชาวเรือโปรดเพิ่มความระมัดระวัง
ครับก็อย่างที่เรียนไปนะครับผมว่าระยะต่อไปเนี่ยความเสี่ยงมันมีมากขึ้นอย่างที่คุยกันเมื่อกี้เนี่ยนะครับไอตัววัคซีนเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะได้มาเมื่อไหร่ยังไงนะครับผมถึงแม้ว่าจะพยายามผลักดันอะไรกันต่างๆนะครับเรื่องความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆเนี่ยก็ยังมีค่อนข้างสูงรวมไปถึงเรื่องของการกระตุ้นเนี่ยเห็นสัญญาณออกมาชัดเจนขึ้นว่าภาครัฐนี่ไม่อยากจะกระตุ้นเยอะๆแล้วนะฮะในฝั่งของอเมริกาเนี่ยก็ทะเลาะกันอยู่ยังไม่ชัดเจนสักทีในเรื่องของตัวมาตรการกระตุ้นรอบใหม่ใช่ไหมครับผมตัวการช่วยเงินเนี่ยเลยตัวทรัมป์ก็เลยต้องเซ็นในตัวเป็นexecutive order หรือว่าคำสั่งประธานาธิบดีที่ว่าใช้เงินเก่ามานะในการที่จะช่วยตัวการกระตุ้นช่วยเงินอุดหนุนคนที่ตกงานจากเดือนละ6อาทิตย์ละ600เหรียญเป็นอาทิตย์ละ400นะครับผมก็ยังให้ต่อนะฮะตอนนี้Republican กับ Democrat ก็ยังถกกันอยู่ในเรื่องของสภาสูงนะฮะว่าอ้าวแล้วจะที่เหลือจะช่วยเท่าไหร่มากน้อยยังไงเพราะว่ามันก็เป็นการเมืองด้วยฝั่ง Democrat เค้าก็อยากจะช่วยเยอะๆใช่มั้ยแต่ฝั่ง Republican ก็บอกว่าช่วยเยอะเกินไปคนก็ไม่อยากที่จะทำงานนะแล้วก็ทำให้ภาระเรื่องของการทางมีสูงขึ้นในระยะต่อไปใช่ไหมฮะก็เลยถกกันอยู่ตรงนี้ยังไม่ลงตัวสักทีนะครับผมก็เป็นปัญหาอยู่แล้วทรายของฝั่งด้านการเงินส่วนทางด้านเฟดเนี่ยก็ชัดเจนมากขึ้นว่าจริงๆเขาก็อยากที่ไม่อยากที่จะกระตุ้นเยอะๆเพราะกระตุ้นเยอะๆมันก็ไปทำเรื่องฟองสบู่ฟองสบู่อะไรต่างๆนะฮะแล้วเขาเห็นว่าเศรษฐกิจอาจจะฟื้นแล้วมั้งแต่ว่าเวลาเขาพูดเขาก็เลยต้องพูดในทำนองที่ว่าเขายังพร้อมอัดฉีดอยู่นะแต่ว่าพอไปดูไส้ในว่าจะอัดฉีดมากน้อยแค่ไหนจะมีการเปลี่ยนว่าจะทำ QE มีการชัดเจนไหมนะฮะหรือว่ามีการคุมในตัวผลตอบแทนพันธบัตรที่เรียกว่า yield curve อะไรเงี้ยเขาก็ไม่พูดชัดเจนนะครับผมก็ทำให้เอาจริงๆแล้วคือภาพมันลดลงเหมือนกันทั่วโลกอย่างของแบงก์ชาติไทยที่ผมเคยนำเรียนไปเมื่อเดือนก่อนนะก็เห็นผู้ว่าก็พูดชัดเจนว่าเราจะเปลี่ยนจากโหมดการเยียวยามาเป็นในโหมดเรื่องของการฟื้นฟูแล้วฉะนั้นไอ้การอย่างการพักชำระนงชำระหนี้อะไรต่างๆเนี่ยก็จะหมดไปในเดือนตุลาใช่ไหมครับแล้วก็จะเริ่มมีการที่จะให้มีการจ่ายคืนละเพื่อให้รู้กันทันทีว่ารู้ดำรู้แดงว่าใครจ่ายได้ใครจ่ายไม่ได้จะได้
มันจะรู้แดงพี่อาจารย
์ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะที่หลายฝ่ายเขามองกันว่าอะไรอ่ะว่าในเดือน Q4 เนี่ยจะเป็นในนั้นได้เลยอ่ะเป็นหลุมดำได้เลยใช่ไหมครับผมเพราะว่า
คือนรกของจริงจะมาอะไรงั้นหรือเปล่า
ใช่ครับเพราะว่าเรื่องของการที่คนตัวหนี้ที่อย่างที่เราคุยกันเนี่ยใช่ไหมหนี้ที่พักชำระหนี้อยู่หลายล้านบัญชีเนี่ยนะครับผมจะมีการที่จะไอ้นั่นหรือเปล่าใช่ไหมจะมีการที่จะ
มันจะ default ประมาณ
13ล้านบัญชีนะครับมูลค่านี้รวมประมาณ 6.88 ล้านล้านเนี่ยนะหรือ1ใน3ของภาพรวมเนี่ยนะครับจะมีการที่จะจ่ายหนี้ได้หรือเปล่าถ้าจ่ายไม่ได้ก็มีปัญหาธนาคารก็เลยต้องออกไอ้โครงการที่เรียกว่าอะไรอ่ะ
ดร.บิสอะไรเค้าเหรอ
ดร.บิสใช่
แต่นั้นมันมาแก้ SME เนี่ยใช่ไหม
ก็เป็นการใช่ก็พยายามจะรวมหนี้เข้ามาด้วยกันอะไรแต่ไม่ได้ด้วยกันแต่ว่าคนที่ พักหนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นSME นะครับผมในฝั่งของภาคธุรกิจแต่ถ้าฝั่งของประชาชนเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ก็ไม่รู้จะรวมกันยังไงเหมือนกันนะครับผมก็เขาก็พยายามช่วยนะฮะหมายถึงแต่ว่าถามว่าคือในเชิงทฤษฎีมันก็ช่วยทำให้อย่างที่เคยนำเรียนทั้งสองท่านนะฮะว่ามันก็ช่วยทำให้แบงก์เนี่ยก็คลีนขึ้นไอ้นี่เสียก็ไปรวมกันอยู่ในมาบริษัทบริหารสินทรัพย์อะไรก็ว่ากันไปนี่ดีแบงก์ก็จะได้มีนี่ดีแล้วก็คลีนบาลานซ์ชีทแล้วก็สามารถที่จะปล่อยใหม่โดยที่ไม่มีความเสี่ยงมากขึ้นอันนี้คือทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยวิกฤตมันยังไม่หายใช่ไหมฮะแล้วส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่า Q4 เนี่ยจะหลุมดำอีกอย่างนึงคือหลุมดำที่ว่านักท่องเที่ยวจะกลับมาไม่ได้เพราะว่าไอ้เรื่องการติดอยู่เนี่ยจะบอกว่าจะเป็นภูเก็ตโมเดลจะเป็นอะไรโมเดลอะไรต่างๆที่ให้มาควอรันทีนอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าคงเป็นไปได้ค่อนข้างยากซึ่งเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะฮะมันจะทำให้รายได้ของฝั่งท่องเที่ยวหายนะครับก็จะไปเหลือต้องพึ่งอย่างเดียวก็คือฝั่งเรื่องของเอ็กซ์พอร์ตซึ่งเอ็กซ์พอร์ตก็ยังลูกผีลูกคนถึงแม้ว่าเอ็กซ์พอร์ตที่ผ่านมาจะดีขึ้นจะติดลบ11แค่นั้นเองนะครับผมแค่นั้นนะฮะแต่ก็ยังถือว่าค่อนข้างสูงอยู่นะครับผมก็แล้วก็จะมีความเสี่ยงว่าจะติดลบมากขึ้นหรือเปล่าถ้าเผื่อต่างประเทศเนี่ยเขาไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวเรื่องของโควิดรอบ2กลับมาใช่ไหมฮะพอถ้าโควิดรอบ2กลับมาเนี่ยเขาก็นำเข้าสินค้าเราน้อยลงเพราะว่าดีมานด์เขาก็มีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้ในเรื่องของอะไรอ่ะการส่งออกของเราก็ไม่ได้รายได้เราก็จะหายหมดฉะนั้นไอ้ที่คิดว่า Q4 จะติดลบ 2-3% อะไรเงี้ยอาจจะติดลบเป็น10%เหมือนเดิมนะฮะก็กลายเป็น L shape ชัดเจนเลยแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยจะติดลบ10%ได้ทั้งที่จริงๆเรามองว่าประมาณติดลบประมาณ 6-7% เท่านั้นที่4ไม่น่ากลัวครับผมครับ
ทีนี้ไอ้มาตรการเนี่ยที่เราคุยกันไปบ้างเนี่ยตอนนี้เท่าที่เริ่มออกมาดูก็ไม่ใช่นะอาจารย์เพราะว่าล่าสุดที่แพร่ๆออกมาก็เอาแล้วมันจะจ้างงานล้านคนเนี่ยแต่ก็มันก็ดูไม่ชัดเจนว่าจ้างยังไงนะฮะแล้วก็บอกว่าจะให้ช่วยจ่ายเงินเดือนเนี่ยนะก็จะให้บริษัทใหญ่ๆใช่ไหมช่วยจ่ายใช่ไหมอาจารย์มันก็ไม่มันจะไปช่วยได้มากน้อยแค่ไหน
ใช่ก็เขาหวังว่าบริษัทใหญ่ๆจะช่วยแล้วก็ช่วยทำให้อย่างน้อยก็เป็นการดึงคนตกงานเข้ามาได้บ้างไอ้ที่ช่วยจ้างงานรัฐบาลจะช่วยเงินประมาณ 5,000 บาทใช่ไหมครับผมแล้วก็หรือ 5,000 ถึง
7,500
อะไรแล้วแต่ใช่แล้วก็ให้เอกชนจ่ายช่วยเหลือที่เหลืออะไรต่างๆใช่ซึ่งมันก็ช่วยธุรกิจใหญ่ๆอันที่1อันที่2คือมันเป็นการคล้ายๆไปซาวเสียงไปขอความร่วมมืออะไรต่างๆซึ่งธุรกิจเขาต้องมองผลกำไรเป็น
ระดับมันเหมือนภาคสมัครใจใช่ไหม
ใช่ใช่ซึ่งมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะไอ้ที่เราเคยคุยกันในเรื่องของว่าจะเป็นสินเชื่อเป็นซอฟท์โลนไปอุดหนุนอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นโครงการแบบ payroll protection program ของอเมริกาเนี่ยก็ไม่มีใช่ไหมฮะก็ไม่มีก็แล้วก็เท่าที่ดูก็คือว่าเหมือนทีมรัฐบาลเนี่ยทีมเศรษฐกิจใหม่เนี่ยก็มีเฉพาะคุณสุพัฒนพงศ์ที่พยายามผลักดันคุณดีดีก็ดูเงียบๆไม่ค่อยผลักดันอะไรเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็เท่าที่เข้าใจที่ปรึกษาของท่านส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝั่งกฎหมายเป็นหลักนะฮะก็เป็นในเซนส์ของการ
ที่ต้องไปแก้หนี้ว่างั้น
ก็อาจจะเป็นในเซนส์นั้นนะฮะหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นการระมัดระวังว่าไม่ให้มีคงอะไรทำให้มีความเสี่ยงอะไรอย่างนี้นะฮะก็ถ้าเผื่ออยู่ในโหมดระมัดระวังอยู่ในโหมดรักษาวินัยการเงินการคลัง
มันก็กระตุ้นไม่ได
้มันก็กระตุ้นไม่ได้ใช่แน่นอนนะฮะมันต่างจากของที่อื่นต่างจากของเยอรมันในอย่างเมื่อคืนเยอรมันตัวเลขเศรษฐกิจออกมาค่อนข้างดีแต่จะมีความเชื่อมั่นพุ่งขึ้นต่อเนื่องอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าใต้ในคือเขาพร้อมที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเขาเคยมีนโยบายว่าเขาไม่ทำนโยบายอะไรไปบัดเจ็ตนะครับไปงบประมาณขาดดุลเลยเขาเรียกว่าแบล็กซีโร่เขาไม่เคยเลยกลายเป็นว่าปีนี้ขาดดุล 3% นะฮะ 3% กว่าแล้วก็พร้อมที่จะขาดดุลต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นได้นะฮะมาร์เคิลแองเกลามาร์เคิลนายกเขาก็พูดนะฮะก็ทำให้ภาพโดยรวมเนี่ยของประเทศที่เคยรักษาวินัยเนี่ยดีมากประเทศเราก็รักษาวินัยแต่ว่าพอเศรษฐกิจแย่ก็ยังรักษาวินัยนะฮะก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมคร
ับ แล้วผมว่าตอนนี้มันต้องอันนี้ความคิดผมนะเราอาจจะต้องหาทางไมเกรตคนที่อยู่ในเซกเตอร์ท่องเที่ยวบริการเนี่ยไปสู่ไออุตสาหกรรมใหม่ในอนาคตของเราซึ่งไอเนี้ยรัฐบาลต้องสนับสนุนต้องกระตุ้นเหมือนสิงคโปร์ตอนนี้มันกำหนด3อุตสาหกรรมหลักในอนาคตแล้วใช่ไหมเพราะมันมองว่าเฮ้ยประเทศชั้นนี้อีกหน่อยมาเป็นไอเมืองท่าแบบนี้มันหมดความหมายแล้วเพราะนั้นมันก็ไปสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายของเขาไปเลยแล้วเขาก็จะไมเกรตคนไปสู่อินดัสทรีนี้ส่งเสริมเรื่องการเรียนส่งเสริมเรื่องการจ้างงานอะไรอย่างเงี้ย แต่บ้านเรานี่ยังไม่มีอะไรชัดเจนเลยนะ
ไม่มีครับผมแล้วก็ยังพึ่งหันมาพึ่งในเรื่องของภาคท่องเที่ยวอยู่นะฮะซึ่งในอนาคตต่อไปเนี่ยมันลำบากนะถึงแม้คนยังอยากเที่ยวคนชั้นกลางในเมืองในประเทศกำลังพัฒนายังเติบโตยังอยากเที่ยวก็ยังมีอยู่แต่ว่าไอ้โควิดเนี่ยมันเข้ามาสู
่มันเป็นอุปสรรคขวางหนามกำแพงกั้นเบลอเลยง่ายๆตอนนี้มันเหมือนไชนีสวอลแล้ว
ใช่มันแล้วเราต้องหันไปคือเราก็เขาเรียกว่าเราก็ไม่ได้เน้นในเรื่องของเทคโนโลยีมานานแม้ว่าตัวรัฐบาลนี้สมัยคสช.เนี่ยก็พยายามผลักดันในตัว S curve อะไรแต่ไม่ไรแต่ว่าก็ไม่เห็นในเชิงเรื่องของความเป็นรูปธรรมมากเท่าไหร่อันนี้เรียน to be fair นะครับผมถ้าเผื่อดูภาพจริงๆเนี่ยนะฮะฉะนั้นสิ่งที่ในระยะต่อไปที่ผลักดันก็เหมือนกับที่ทั้งสองท่านพูดเลยนะครับผมคือมันต้องผลักดันมากขึ้นทางด้านนี้แต่ว่ามันคงค่อนข้างลำบากนะครับผมที่จะได้ง่ายๆแล้วยิ่งรัฐบาลยังคอนเซิร์นในเรื่องของความเสี่ยงยังคอนเซิร์นในเรื่องของภาพอะไรต่างๆวินัยอะไรต่างๆมันก็ผลักดันลำบากนะครับผมจริงๆมันต้องเร่งเต็มที่แล้วเหมือนอย่างที่ในตัวสิงคโปร์อย่างที่เราคุยกันเลยหรือที่อื่นๆก็ตามนะครับผมเขามองภาพระยะยาวแล้วทั้งนั้นครับผม
ค่ะ